لي بالدل او يوم بتيه وتحول ما تقولوا لي بالدل او يوم بتيه وتحول
مخلوق مفصل